Լենինականի հին թաղերից մեկում, Ձորի Բողազում, որն ամենայն իրավամբ դեռ կարող էր կրել Գյումրի անունը, իր փոքրիկ տան մեջ մեռնում էր աղբյուրների հռչակավոր վարպետ ուստա Մկրտիչը։ Երբ այցելության եկած նրա ընկերները գնացին, նա շարունակեց պառկած մնալ անզգահ, անշարժ. թեև նա չէր կորցրել իր գիտակցությունը, բայց անտարբեր էր դարձել դեպի աշխարհը. այլևս ոչ մի միտք չէր հուզում նրան, ոչ նույնիսկ հեղնար աղբյուրի հուշը. Այժմ նրա ուղեղի փակվող դարպասից ներս էր սպրդում միայն այն, ինչ որ գտնվում էր անմիջապես նրա տեսողության դաշտում, նրա աչքերի առջև. Իսկ այնտեղ գտնվողն այժմ արդեն ոչ թե դրսի ամբողջ տեսարանն էր, այլ լոկ աղբյուրը, նրա ուղեղի և ձեռքերի առաջին գործը. 5 տարի ուրիշ վարպետի մոտ աշակերտություն անելուց հետո 26 տարեկան երիտասարդ Մկրտիչը ավարտեց այն, որպես իր առաջին ինքնուրույն աշխատանքը. Հավաքվեցին Գյումրու հռչակավոր վարպետները, զննեցին աղբյուրը, ցնցեցին գլխաքարը, ամուր է արդյոք, խմեցին ջրից, սառն է արդյոք. Ապա նրանցից մեկը ձեռքով փակեց խողովակի բերանը, ջուրը ետ չի խփի, չի ընդհատվի արդյոք. Փակել աղբյուրը, ինչպես հայտնի է, ծանր մեղք է, բայց ոչ ուստաների համար, որոնք ստուգում են աշկերտի աշխատանքը. Եվ երբ ուստան իր ձեռքը ետ տարավ խողովակից, բոլորը տեսան, որ ջուրը այնտեղից շարունակեց հոսել հանգիստ և հավասար. Մկրտչին ձեռնադրեցին ուստա. Հենց աղբյուրի մոտ էլ, գետնի վրա, նորընցա ուստան բաց արեց սփռոց, ճոխ հրավերք սարքեց նվագով և օղիով, նշանավորեց իր վարպետության առաջին օրը. Մկրտչի մայրը վաղուց էր որոշել, որ երբ որդին դառնա ուստա, իսկույն ամուստացնի նրան. Տարիների ընթացքում նա հաճախ էր ընտրել, աչքի տակ առել Ձորի Բողազցի այս կամ այն աղջկան, բայց կանգ չէր առել ոչ մեկի վրա. Վերջապես նա վճռել էր, որ աղջկա ընտրությունը ոչ թե կատարի ինքը, այլ թողնի Աստծո կամքին. Ուստի և աղբյուրի գոյության առաջին օրը, վաղ առավոտյան, մայրը Մկրտչին ուղարկեց աղբյուրի մոտ, տեստելու թե աղջիկներից ով է առաջինը ջուր վերցնելու այնտեղից, ով որ լինի առաջինը, թող նա էլ Աստծու կամքով դառնա ուստայի կինը. Հեղնարը, որի վրա վաղուց աչք ուներ Մկրտիչը, եկավ երրորդը. Երիտասարդ ուստան ծանր հառաչեց ու վերադարձավ տուն. Առաջին աղջիկը տգեղ էր. Տգեղ էին Մկրտչի համար Ձորի Բողազի բոլոր աղջիկները, բացի հեղնարից. Բայց այդ էր նրա բախտը, այդպես էր կամեցել Աստված. «Ո՞վ է», հարցրեց մայրը. Մկրտիչը լռեց մի պահ, և ապա ինքն էլ չիմանալով, թե ինչպես, ասաց հանկարծակի. «Հեղնարն է, մայրիկ», ասաց և սարսափեց իր կատարած հանցանքից. «Խափել մորը, չհնազանդվել Աստծու կամքին, կպատժի Աստված նրան այդ բանի համար. երջանկություն չի ունենա նա կյանքում», բայց խոսքը նման է նետված քարի, թռած թռչունի, ետ չի դառնա. 2 օր հետո ուստայի մայրը իր բարեկամ մի քանի կանանց հետ միասին գնաց հեղնարին ուզելու. աղջկա ծնողները, գեղեցկուհի հեղնարի համար սպասելով ավելի լավ փեսացուհի, մերժեցին տալ նրան դեռ անհայտ ապագայի տեր ինչ որ երիտասարդի։ Սոսկալի վիրավորված Մկրտչի մայրը վերադարձավ տուն, արդեն ճանապարհին մտածելով, թե ինչ կերպ վրեժ լուծի ամբարտավաններից. Չանցավ նույնիսկ մի օր, և ամբողջ Ձորի Բողազով տարածվեց նորությունը. Մկրտչի մայրը գնացել է հեղնարին ուզելու իր տղայի համար, բայց նկատել է, որ աղջիկը հիվանդ է բարակ ցավով, և վերադարձել է առանց ուզելու. Հեղնարի անունը միանգամից կոտրվեց. Հարսնախոսների անընդհատ հոսանքը նրանց տուն կտրուկ ընդհատվեց. Հեղնարը, իծնե թախծոտ ու զգայուն, ծանր ազդվեց այդ դեպքից և իրոք հիվանդացավ, պառկեց մի քանի ամիս. Մկրտչի մայրն այլևս չհամարձակվեց ուրիշ աղջիկ ընտրել, Աստծու ընտրածի փոխարեն. Մկրտիչը գոհ էր դրա համար և պատրաստ էր ամուրի մնալ իր ամբողջ կյանքում, որովհետև ոչ ոքի չէր ուզում, բացի հեղնարից. Իսկ հեղնարին մերժել էին տալ նրան. երևի դա աստված էր պատժում նրան, նրա սրտի համար։ Անցավ 3 տարի։ Այդ ժամանակամիջոցում ուստայի մոր բարկությունն իջավ, և նա նորից սկսեց մտածել դատողաբար. ոչ կարելի է աստծու կամքից դուրս գալ, ոչ էլ երիտասարդ տղային ընդմիշտ թողնել ամուրի։ Նորից հավաքելով իր բարեկամ կանանց, նա գնաց 2-րդ անգամ հեղնարին ուզելու, այժմ հաստատ համոզված լինելով, որ անունը կոտրված և տանը մնացած աղջկա ծնողները այլևս չեն համարձակվի մերժել նրան։ Նա մեծ շնոր է անում նրանց հիվանդոտ աղջկան ուզելով, իսկ դրա միակ պատճառն այն է, որ հեղնարը մկրտչի բախտն է, աստծու որոշածը։ Եթե դա չլիներ, տղայի մայրը չէր հիշի այդ նիհար ու տխուր աղջկան։ Եվ իրոք, հեղնարի ծնողները այս անգամ չմերժեցին, այլ իսկույն տվեցին իրենց համաձայնությունը։ Հեղնարը դարձավ ուստա մկրտչի կինը։ Ահա թե որքան հուշեր էր առաջացնում այդ աղբյուրը, նրա ուղեղի և ձեռքերի առաջին գործը։ Ջուրն այնտեղ խոսում էր զարմանալի վճիտ, ավելի վճիտ, քան երբևէ։ Թվում էր, թե ջրի փոխարեն ուստա մկրտչի կյանքն էր հոսում այնտեղ, և ահա այդ էր պատճառը, որ ուստան սպառվել էր ու մեռնում էր։ Բայց փակել խողովակը նա չէր ցանկանում նույնիսկ այդ րոպեին։ Իսկ հետո թվաց, թե այնտեղ խոսողը բոլորովին էլ իր կյանքը չէր, այլ երկրի ուժը, որ նշանակված էր նրա զավակների երակները կյանք լցնելու համար։ Իսկ ինքը, ուստա մկրտիչը, մի սովորական գյումրեցի էր, որին սակայն վիճակվել էր բաց անել այդ ուժի 40 ակունքները իր ժամանակակիցների համար, իր երկրակիցների համար։ Եվ նա գոհ էր այդ մեծ, այդ բարձր պատվից։ Վերջնականապես փակվելուն արդեն բոլորովին մոտ, հանկարծ նորից, գուցե միայն մի քանի րոպեով, ետ գնացին ուստա մկրտչի ուղեղի դարպասապեղկերը, և ուստան իր առաջին աղբյուրից հետո հիշեց նաև ճամփակեսի 21-րդ աղբյուրը և վերջին 40-րդ աղբյուրը, որոնք նույնպես նրա կյանքի համար ունեցել էին կարևոր նշանակություն։ Քաղաքի գլխավոր փողոցներից մեկի վրա գտնվում էր մի շենք, մյուսներից տարբեր։ Մինչդեռ մյուս բոլոր շենքերը կանգնած էին միահավասար շարքով, այդ մեկը գտնվում էր ավելի ետ, խորն ընկած։ Շենքի առջևում գոյացած արձակ տարածությունը փորված էր մի հարկի խորությամբ, շարված էր սևաքար պատերով, և մայթի պրունգից մի քարե սանդուղք իջնում էր դեպի այդ քառանկյունի փոսը։ Փոսում սանդուղքի վերջին աստիճանների դիմաց խուլ պատի միջից հանված էր մի խողովակ։ Դա ուստա մկրտչի 21-րդ աղբյուրն էր։ Փոսի հատակը ամբողջովին աղբյուրի գուրն էր, ջրով լի, որը մշտապես թրջում էր սանդուղքի վերջին աստիճանը։ Երբ ջուրը խմելու համար ներքև իջած անցորդը նայեր վերև, նա կտեսներ տախտակե պատշգամբը, որը շենքից ձգվելով դեպի մայթ, առաստաղի պես ծածկել էր այդ փոսը, կիսով չափ։ Աղբյուրի ճակատին, սևաքար պատի մեջ, դրված էր մի կարմիր քար, փորագրված տառերով։ Այնտեղ տանտերը թողություն էր խնդրում իր մեղքերին և աղերսում էր անցորդներին բարեմաղթել իր հոգու համար։ Աղերսի տակ աղբյուրի փայլուն դեղին խողովակն էր, որի ներսը արծաթավուն էր, կարծես ջրով զոծված։ Խողովակը մեջտեղում ուռուցիկ էր, արմատի ու բերանի մոտ նեղ, իսկ պրունգները լայն երկճեղքված, խողովակը նմանեցնելով գոյություն չունեցող կենթանու բերանի։ Ջուրն այնտեղից թափվում էր բուղխ, և զգացվում էր, թե ինչպես ջրի հետ միասին խողովակից դուրս էր գալիս նաև ցուրտ թարմությունը։ Դա միակ աղբյուրն էր, որի կառուցման համար հետագայում այնքան զղջացել էր ուստան։ Աշխատելիս նա չէր ըմբռնել, թե ինչ է կառուցում, որովհետև տան և աղբյուրի ձևը հնարել էր ոչ թե ինքը, այլ տանտերը։ Իսկ երբ ըմբռնել էր, այլևս ուշ էր եղել, և ուստային մնացել էր միայն անիծել, որ աղբյուրի ջրի նման երկար լիներ տանտիրոջ ոչ թե կյանքը, այլ կյանքի դառնությունը, որ անցորդները աղբյուրի ճակատին կարդային ոչ թե աղերսի խոսքեր, այլ հայհոյանք, որ աստված նրանցից լսեր ոչ թե բարեմաղթություններ, այլ նզովք։ Իսկ երբ իջել էր ուստայի բարկությունը, նա դադարել էր անօգուտ անիծելուց, և թքելով այդ տան ճակատին, այլևս չէր անցել դրա մոտով։ Եվ իրոք, ջուր խմելու իջնող ամեն անցորդի այնպես էր թվում, թե նա մտնում է այդ հանդիսավոր տան հպատակության տակ։ Ջուր խմելու թեքված ամեն անցորդի այնպես էր թվում, թե նա խոնարհվել է երկրպագության։ Ջուր խմող ամեն անցորդի այնպես էր թվում, թե նա ծծում է հնազանդության թույնը, և ջուր խմած ամեն անցորդի այնպես էր թվում, թե նա դատապարտված է անդառնալի։ Հեղափոխությունից հետո ազատագրության առաջին իսկ օրը ուստան վերցրել էր իր սրածայր մուրճը և շտապել էր այնտեղ ոչնչացնելու աղբյուրի գլխագիրը, բայց հաստելով տեղ, նա տեսել էր, որ իրենից առաջ, ով գիտե ովքեր, արդեն ոչ միայն ջնջել էին գլխագիրը, այլև կտրել, վերացրել էին ատելի պատշգամբը։ 15 տարուց հետո առաջին անգամ արևը խաղում էր ոսկեդեղին խողովակի հետ։ Եվ ահա այդ էր եղել պատճառը, որ ուստան ազատագրության առաջին իսկ օրվանից գնացել էր, ուր որ կանչել էին նրան, և աշխատել էր։ Աշխատել էր, կառուցել էր իր վերջին աղբյուրները, և երբ մնացել էր միայն ամենավերջինը, նա մի օր կարմիր քարափոշով ծածկված գոգտոցը հագին ներկայացել էր տեքստիլ գործարանի վարչությանը։ Տեքստիլ գործարանի թաղամասում բոլոր բնակարաններն ու հիմնարկները ունեին ջրի ծորակներ։ Ուստա մկրտիչը ինքն էր կավել լայն խողովակներով ջուրը բերել թաղամաս և թողել, որ ուրիշ, նոր արհեստավորներ երկաթե նեղ խողովակներով բաժանեն ջուրը բոլոր շենքերին։ Եվ բոլոր շենքերը ջուրը ստացել էին լիուլի։ Բայց չնայած դրան, ուստան միտք էր հղացել մի սովորական աղբյուր կանգնեցնել դրսում, փողոցներից մեկի անկյունում։ Վարչությունը, աշխատելով չվիրավորել սիրված վարպետին, զգույշ մերժել էր նրա առաջարկը, աղբյուրը համարելով ավելորդ։ «Ավելորդս ո՞րն է», վրդովվել էր ուստան։ «Թող ջուրն իրան համար վազե, ձեզնեն ի՞նչ կերթա. Ճամփորդ կանցնի կխմե, վռազմարդ կանցնե կխմե, վառված սիրահար կանցնե կխմե. Էդոնք խո չեն կռնա ամեն րոպե մտիտները ժանգոտ ջուր խմելու»։ Վարչության մեջ ժպտացել էին ուստայի հայտնի արհամարանքի վրա, երկաթե խողովակների և ծորակների հանդեպ, բայց պնդել էին մերժումը, առարկելով, որ չկա ավելորդ գումար ճամփորդների, վռազմարդկանց և սիրահարների համար աղբյուր կառուցելու։ Այդ ժամանակ ուստան հայտնել էր, որ ինքը կաշխատի մեն-մենակ, արտաժամյա, առանց որևէ վարձատրության, բայց աղբյուրը անպայման կկառուցի։ Եվ նա սկսել էր աշխատել բանթողի ժամերից մինչև մութն իջնելը, աշխատանքի ընթացքում հետս-հետե ավելի համոզվելով, որ այդ աղբյուրը այդպես էլ պետք է կառուցվեր, միայն իր աշխատանքով, բոլորովին ձրի, իբրև նվեր, չէ որ դա իր վերջին, ամենավերջին աղբյուրն էր։ Ինչպես իր բոլոր մյուս աղբյուրների, նույնպես և այդ վերջինի գլխաքարի վրա, ուստան իր ձեռքով էր քանդակել բառերը։ Պսակազարդ շրջանակի մեջ նա վիմագրել էր. «Կառուցավ աղբյուրս այսի արտաժամու, վասն շնչո փրկության, ուստամը կրտիչը»։ Գործարանի վարիչի այն խորհրդին, թե բանվորները այդ չեն հասկանա, և ավելի լավ կլիներ գրել աշխարաբար, ուստան խրատական հանդիմանական խիստ տոնով պատասխանել էր. «Թող այդ մերկու խոսքն էլ գրափար սորվին, բերնները չի ցավի, իրանց պապերու լիզուն է»։ Վասն շնչո փրկութանը նույնպես ուներ իր պատմությունը։ Ինչպես բոլոր նման դեպքերում, ուստան պատրաստվում էր գրել «Վասն հոգվո փրկութան», սակայն շտապ վրա հասած բազմաթիվ երիտասարդ բանվորներ և բանվորուհիներ խնդրել էին նրան այդ բանը չանել։ Բացատրել էին, որ հոգի չկա, որ մարդու մեջ եղածը շունչ է, և դա բնությունից է, և ոչ թե աստծուց։ Ուստան լսել էր ուշադիր, առանց հակաճառելու, ապա թախիցով պատասխանել էր. «Մարդու մեջ մե բանըմ կա, որ իրան հետ չպիտի մեռնի, որ մարդու մեռնել են եդև պիտի փրկվի. կուզեք հոգի սեկեդոր, կուզեք անուն, կուզեք գործ, կուզեք շունչ, Աշտե ես աղբուրս կշինեմ այդ մե բանի փրկության համար։ Եվ հենց իսկույն բոլորի ներկայությամբ ավանդական հոգու փոխարեն նա քանդակել էր իր շունչը։ Եվ ահա, ուստայի պարկելուց միայն մի օր առաջ, բոլորովին պատրաստ կանգնել էր նրա վերջին, 40-րդ այդ աղբյուրը։ Կյանքի ճանապարհը, որ անցել էր ուստան և ավարտել, այժմ լրիվ լուսավորված էր 40 ջահերով, նրա 40 անապակ աղբյուրներով, որոնք այնքան պատմել էին և դեռ այնքան պիտի պատմեին հռչակավոր ուստայի մասին, որոնք վառ պիտի պահեին նրա գործն ու անունը։ Բայց հանկարծ նրան այնպես թվաց, որ իր հետ միասին մեռնելու էին թե իր գործը և թե անունը, և դրա պատճառը լինելու էր մի հին, վաղուց անցած բան։ Այդ միտքն այնպիսի ուժգնությամբ շանթեց մեխվեց նրա ուղեղում, որ նա ցնցվեց, սթափվեց և տագնապով ձայն տվեց դեպի դուռը. «Հարս, այ հարս»։ Հարսը արագ մտավ ներս. «Ի՞նչ է, հայրիկ»։ «Արի»։ Հարսը մոտեցավ և վախ աչքերի մեջ կանգնեց նրա մահճակալի մոտ։
«Նստի»։ «Մարդ խո չկա այն սենյակը»։
«Գևորի մերն է»։
«Եկել է, որ մենակ չմնաս»։
Հասկացավ ուստան։
«Լավ էր է»։ «Բայց քովս ինչի չի գա»։ «Իրանեն բարև տանիմ մորս»։
«Դուն քնած էիր, կուզես կանչեմ»։
«Քնած չէի, հմա էլ մի կանչ է»։ «Ես քեզ բան պտիսեմ»։ «Նստի»։
Հարսը նստեց ուստայի մահճակալի վրա, լարված, սպասողական, իսկ մինչ այդ ուստայի դեմքի վրա ակնհայտ նկատվում էր անվճռականությունը, խոսել թե ոչ։ «Դեռ գուցե կգա իր տղան»։
«Չեկավ»,
հարցրեց նա երկար լռությունից հետո։
«Հլը գնացքի վախտը չէ»։
«Իսկ իմ գնացքիս վախտն է»։ «Է, չեղավ հարս»։
Դուռը կիսաբաց եղավ և մի պառավկին գլուխը թեքեց ներս։ Հարսը ձեռքով նշան արեց նրան, որ չմտնի, որից հետո դուռը իսկույն ծածկվեց։ Ուստամը կրտիչը չնկատեց այդ և շարունակեց.
«Դուն շատ լավ գիտես, որ ես նեղեցած եմ իմ տղիցս ու քու մարդուցդ. էնիկ գոռոզ եղավ, էնիկ չհավնավ իմ գիտությանս. գնաց, որ աղբուր շինելու արհեստը ուրիշներեն սորվի, ոնչ թե ընձնեն. լավ չերավ»։
«Հայրիկ, ախր ընտեղ պրոֆեսորները դաս կուտանեն օր»։
«Պրոֆեսորները»։
Ուստան ձեռքը հանեց վերմակի տակից և դողդողացող մատները բռունց քավակելով ուժեղ խփեց իր կրծքին։
«Ես եմ ամենավենց պրոֆեսորը, թող սորվի ում են որ կուզե. համ առանց իրան հոր գիտությանը, էն որ ուսմունքն արժեք չունի»։
Ուստան նկատելիորեն հուզվեց, կակազեց և խոսքը ընդհատեց։ Ըստ երևույթին նա դժվարանում էր շարունակել, վախենալով ծանր խոսքեր ասել որդու հասցեին։ Բավական ժամանակ լուր մնաց, իսկ երբ նորից խոսեց, նրա ձայնը խաղաղ էր, վախեցնելու չափ խաղաղ։
«Թե որ գար, թե որ հասներ, ես ինքս կխոսեի հետը, կսորվեցնեի ամեն բանը. թող իմի բանի տեղ չդներ, համը էգվան առանց էդոր յոլա էրթալ չպիտի կռնար»։ «Ժամի քանիսն է հարս»։
Հարսը վեր կացավ և մոտեցավ կոմոդին, որի վրա ընտանեկան հին լուսանկարների, թղթե ծաղիկների, գիպսե կատվի և նապաստակի միջև տկտկում էր սեղանի ժամացույցը։
«Ե տարի հարս, հարկավոր չէ»։
Շտապ կանչեց ուստան։
«Ես իմացա ժամը, 3 րոպե է պակաս»։
Երբ հարսը վերադարձավ և նստեց, չհասկանալով ուստայի խոսքերի իսկական իմաստը, նա շարունակեց.
«Տղի սկսես, որ եթե, ով գիտե, մե դժվարությանը հանդիպի, թող քանդե իմ 40 աղբուժներես ոչ նոր կուզենա, և թող սորվի է նոր հնարքները. կսես, որ թող չխնդա իրան հոր վրա, ու մտեհան չեն է նոր. կսես, որ մեռնելուս րոպեին իմ սիրտս խռոված չեր է նոր հետ. վերջի մնաս բարովն ու պրոշտիս մտեհան չենես։
Ուստան լռեց։ Հարսը սարսափով նայեց նրան, բայց նա դեռ չէր մեռել։ Նա մտածում էր, և հանկարծ անսպասելի զգաստությամբ նա նստեց, տագնապով լի աչքերը ուղղեց հարսի վրա և ամուր բռնեց նրա ձեռքը։
«Հարս, պարտականություն կդնեմ վրդ. տղիս սա, որ ինչքան գեշ բան են է աշխարհքի վրա, ես այն օր կներեմ. Համա, իմ ավիտենական նզովքս ու անեցքս կուտամ, եթե մե օրըմ ձերք տա հեղնար աղբուրին»։
«Ինչ կսես, հայրիկ»՝ սարսռաց հարսը։
«Թող քանդե թեկուզ իմ քարսուն աղբուրներս էլ, այդ օր մեջ սրբապղծություն չկա. համա հեղնար աղբուրը ուրիշ է, այն օր տակը գերեզման կա»։
«Արար աշխարհք գիտե այդ բանը, ինչի պիտի քանդե, հայրիկ»։
«Ով գիտե, գուցե թե հրաշքի համար քանդե. իմ ժամանակս մարդ այդպես բան մտքեն էլ չէր անցնե. համա հմի, համի մարդը ստուգել կուզե ասպածային հրաշքը»։
«Ախր հրաշք չկա, հայրիկ, սուտ բան է»։
«Հրաշք կա ավտծողի համար, այդպես էլ կսես իրան. համը չավտծողը հրաշք չի տեսնի. կսես տղիս օր հեղնար աղբուրի հրաշքը, ոնց թե չոր քարի կամ թաց հողի մեջներ, այլ իմ ժամանակվա մարդոց հավատացյալ հոգու. իսկ քեզի, ազիս հարս ջան, հազար մնաս բարով»։
Նույն վարկյանին դրսում աղմուկ լսվեց, հարսը արագ դուրս վազեց։ Նախասենյակում լսվեց տղամարդու ձայն, ապա հարսի լացակումած ձայնը, որ շտապ ինչ-որ բան էր հաղորդում, որից հետո դուռը շրխկալով բացվեց, և սենյակ մտավ ուստա մկրտչի որդին։ Ուստան արդեն մեռած էր։